Maialen Arzalluzen gogoeta gaur.
Ikastetxeak erabiltzen ari garenaren sentsazioa dut. Iparraldean behintzat, bihurtu dira kaiola, bihurtu dira pilatoki, bihurtu dira beraien printzipio guztien aurkako toki. Aurrak pixkanaka ikastoletara itzultzen ari dira. Era berean normaltasunera itzultzen ari garenaren isla. Hala omen. Baina aurrek debekatuta daukate elkarren artean jolastea. Ezin dute elkar ukitu. Aurrek debekatuta daukate jostailuekin jolastea. Ezin dute ezer ukitu. Aurrek egon egin behar dute. Ikastolan, lagunekin, jostailuekin, parkeekin, eta egon. 5 urteko aurrak. Eta irakasleek? Zer egin dezakete irakasleek polizia izan eta etxera abailduta itzultzeaz gain? Atzo lehen egunaren ondoren entzunion bati. Hau luze joango da. Oso luze. Argazki batera ikusi nuen atzo. Eskola bateko patio bat eta lurrean 7 karratu marraztuta elkarrengandik ahal bezain urrun. 7 karratu, 7 aur. Eta egon. Txikienekin hasi naiz, baina ikasle handienak ere erabiltzen ari garenaren irudipena dut. Itzuliko dira, ez dira, nola bai, nola ez, nork erabakiko du, nork ez, eta batez ere zergatik. Eta zergatik ez diegu ikaslei beraiei ezer galdetzen. Haietaz ari gara, haien etorkizuna dago jokoan, ez gurea, izango dute zer esana. Baina ikasleak ez dira zenbaki edo produktu orain bihurtu, aspaldi galdu zuten ahotsa. Hezkuntza ez dago prestatuta ikasleen zeresanak interesgarri gerta dakizkigun. Hezkuntza sistema, gizarte sistema barneratzeko eta birproduzitzeko dago eginda. Ez iritzi propioak eta espiritu kritikoak sortzeko. Esan eta egin. Ikasle askok aspaldi utzi zioten ordea aur izateari, eta ohartzen dira. Ohartzen dira, beraiek, hezkuntzak eskaintzen diena baino askoz gehiago ere izan litezkeela. Sinisten dut ikasle mugimenduak asmatuko duela apaingarri bihurtu dituen krisi honetatik beharrezko duta eta indartuta ateratzen. Ari dira eztabaidan, hausnartzen, antolatzen eta zergatik ez greban. Eta hezkuntza sailburuek eta irakasleok ere eskatzen dugun ura egin beharko genuke ikasleekin. Ikusi eta ikasi.